Hei alle familievenner, og jeg må bare begynne med å si tusen, tusen hjertelig takk til alle som har heiet litt ekstra den siste uken, som har kjøpt boka, som nå endelig her og blir mamma, og til dere som har sendt meg så rørende hilsener og bilder av dere med bøkene. Det helt surrealistisk å se den liksom, ikke bare hos meg. Veldig, veldig, veldig skummelt. Jeg tror jeg har vært litt sånn deppa også, fordi det så antiklimaks, og så så skummelt, men aller mest fint. Og i dag så kan jeg bare meddele at dere har gjort sånn at den har kommet inn på topplista på Nordli, som helt fantastisk. Så i dag smiler jeg mye mer enn jeg gråter, som jeg har gjort de siste dagene. Litt sånne barseltårer føler jeg egentlig at jeg har vært inne i. Men det en fin del av denne lille rare forfatterreisen jeg har bit meg ut på. Og så, over til klimakteriet. Overgangsalderen, menopause, primenopause, hormoner. Lista lang, men informasjonsflyten og kunnskapen om hva og hvordan overgangsalderen og påvirker kvinners livskvalitet, og ikke minst selvfølelsen, dessverre fortsatt for kort og mangelfull. Enda en helt naturlig, men stadig vekk tabubelagt side ved kvinnehelse og kvinnekroppen, vi fortjener og trenger å lære mer om og forstå oss på, lenge før vi deg selv. Lik som det å få vår første menstruasjon, slik som det å bli gravid og skulle bære frem et barn. Livsendre faser og endringer i kroppen som varer periodevis, men som mens de står på, preger oss både fysisk og mentalt, for ikke å snakke om relasjonelt. Jeg har en følelse at dette ikke den siste samtalen her om tematikken rundt overgangsalderen, og heldigvis har vi dyktige, engasjerte fagfolk rundt oss, som hele tiden jobber for å spre mer kunnskap ut i folket, slik at vi kan ha det enda bedre med oss selv, og være tryggere og stødigere i egen kropp og behov. Og en av dem her med oss i dag, og om overgangsalderen sier hun blant annet: «Å vite om overgangsalderens symptomer gir mulighet for gjenkjennelse og forståelse om de dukker opp.» Lege, foredragsholder, kvinnehelseforkjemper og doktorgradsstipendiat Marianne Natvik. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Det så hyggelig å ha deg.
Ja, det veldig stas dette her.
Og det så mange som har klappet på Instagram for at du her også. Og det alltid veldig koselig.
Ja, det gøy å få lov til å spre litt overgangsalder, optimisme og kunnskap, så ja. Det viktig for meg også.
Ja, så deilig. Og kan du ikke bare fortelle litt om deg selv, litt sånn, nå har jeg sagt hva du engasjerer deg for, men litt til.
Ja, jeg drømte en gang om å bli gynekolog, ja. Og så jobbet jeg på kvinneklinikk i noen år, og så synes jeg det var litt tøft å jobbe om natten. Så jeg endte opp med å bli fastlege og er spesialist i annen medisin, men tok med meg den kvinnehelseengasjementet inn i fastlegeverden.
Ja.
Og det har gjort at jeg får lov til å holde mye foredrag og kurs for fastleger, og jeg har får lov til å være med på veldig mye spennende som knyttet til kvinnehelse, og opplever at jeg veldig heldig i det. Og et av kursene vi skulle ha, det skulle da hun som hadde snakket om overgangsalderen i alle år, hun skulle ut, og så var det spørsmålet om jeg kunne overta den delen, og så tenkte jeg, ja, det spennende, og så kjente jeg at jeg kunne ingenting om det.
Nei.
Og så begynte jeg liksom ikke sånn bare i fagboken, jeg begynte i bokhyllen på bokhandel, altså kjøpte bøker der og fikk litt sånn samfunnsperspektiv på overgangsalderen og skjønte jo at det ganske fort at hermin at dette en periode vi snakker for lite om, eller det mangler kunnskap, og i sosiale medier også, hvordan man det ytres hvertfall et informasjonsbehov, og man lurer litt på hva som riktig og hva som gjelder. Så det var liksom veien min inn i overgangsalderen, og så har jeg liksom tatt meg inn på fastlegekontoret. Der har jeg spurt kvinner som kommer og tar livmorhalsprøve, og har noe hetet doktor da? De sånn 40-45 år. Nei, de da lenge til. Nei, det trenger vi ikke å snakke om, altså som at overgangsalderen ikke aktuelt for dem.
Ja.
Og det respekterer jeg, men når jeg forteller litt mer, sier kanskje, hva må, du pleier jo å forberede deg på ting, er du ikke opptatt av å kunne litt om dette, på en måte? Så snur det litt, og så skjønner jeg, altså det en periode vi alle skal gjennom, den helt naturlig, det ingen sykdom. Men jeg tenker at det kan oppleves som en sykdom, og det å kunne skjønne at symptomene liksom handler om at man i overgangsalderen, og at man ikke syk, kan lage en litt sånn trygghet og en litt sånn annen tilnærming til den perioden. Da. Så fra da liksom in, fra fastlegekontoret så har jeg fått lov til å få midler til en doktorgrad oppgave som skal handle om informasjonsbehov om overgangsalder. Så det det jeg holder på med nå, sitter og plotter spørreskjemaer for kvinner rundt omkring i landet som har svart på jeg spør dem rett og slett, vil du ha informasjon og når og hvordan og hva har du tilegnet av informasjon og hvordan kan fastlegen bidra?
Ja, det helt fantastisk.
Ja, det veldig spennende.
Ja, og ikke minst liksom, viktig. Jeg føler jo da at det sånn, samme som dette livmoralsprogrammet og screeningen og sånn, det jo det der at helsevesenet jo der for å ta vare på oss, og at de liksom følger med, og ikke minst følger opp da. Mm. Men det der å forebygge et sånn sjokk, og tenke at når du får faglig og klinisk og forskningsbasert informasjon av fastlegen, så vet du liksom at du kan stole på det, og at kanskje det er med på å liksom bryte ned tabuer og skam, fordi du da forteller at dette jo en del av liksom livsløpet. Jeg var faktisk hos fastlegen min i dag,
ja.
Og da var jeg liksom litt irritert på å være kvinne. Fordi det, liksom, det jo hele tiden et eller annet. Mm. Kanskje særlig at man har fått barn, altså sånn, mye greier. Og da jo han veldig fin og liksom smiler, og så sier han, men tenk du alt du får liksom oppleve som jeg ikke får oppleve som mann. Og så han sånn, og det veldig mye vi kan finne ut av sammen nå, da, fordi vi vet mer. At han liksom prøver hele tiden å snu det positivt, og normalisere ting jeg blir liksom irritert eller frustrert over, da.
Fin tilnærming.
Ja, veldig. Mm. Og liksom uvant, men det kanskje fordi at jeg har funnet ut at jeg må jo bare være 100% transparent.
Ja.
Synes det liksom deilig å bare komme inn og jeg har en dårlig dag. Mm. Hjelp meg.
Ja. Ja, og det så fint, og da tror jeg også det å bli møtt av en lege som kanskje ser på deg og tar deg, det det jeg er så opptatt av, ikke sant? Vi skal ta, selv om det ikke en sykdom, så kan det oppleves som sykdom, det man kjenner på, at man blir tatt på alvor.
Mm.
Kjempeviktig, og at kanskje legen liksom sier at, vet du hva, dette skal vi finne sammen. Det tror jeg veldig viktig for å oppleve å få hjelp, selv om man kanskje ikke fant svarene der og da, og ikke, det jo ofte en sorteringsjobb som gjøres på legekontoret i denne sammenhengen her, for det skjer jo mye i livet.
Mm.
Og hva er egentlig livet, og hva er sykdom, og hva er det å bli eldre, og hva er egentlig knyttet til hormonforandringer i overgangsalderen.
Ja.
Og den sorteringen, den kan være fint å gjøre sammen med noen andre, da, at man ikke helt alltid finner ut av det selv.
Mm.
Men vi litt forskjellige også. Jeg ser fra spørreskjemaene mine, uten at jeg skal generalisere for mye, men og det også fra kvinner vi snakker med, det har sikkert du vært med på, at det ikke alle som vil snakke om dette her, og mange svarer, nei, det der tar jeg når det kommer.
Ja.
Og sånn vi jo i mange andre ting i livet også. Mm. Noen vil ha full kontroll, være forberedt, vite om ting, mens andre blir mer sånn, nei, vi får se hvordan det blir da.
Ja.
Jeg synes kanskje noe av det som litt sånn trist, det de som kanskje gruer seg til overgangsalderen.
Ja.
Og så kanskje den ikke blir så ille.
Mm.
Så var det helt unødvendig. Kanskje de kunne vite litt i forkant, sånn at de følte, de liksom kjente at dette her, ok, jeg har en liten verktøykasse, jeg vet hva jeg kan gjøre hvis det blir ille for meg.
Mm.
At de kanskje de viktigste å hjelpe da.
Ja, ja, for det jo liksom litt det der med at når kanskje på film, altså i litteraturen, det lille man leser om det i aviser og sånne idiotiske overskrifter på forsiden av VG, sorry VG, så er det jo ikke sånn, man på en måte, du gjør det jo ikke lett for en kvinne å eie overgangsalderen, på måten man liksom skriver om hetetokter, tørre slimhinner, dårlig sexliv, altså dårlig sexlyst, du blir hormonell, altså det bare, det jo sånn, og så det sånn, dette jo, etter hva jeg har forstått, en tredjedel av kvinner som opplever dette. Og så kan man være cirka da, men så kan man jo være i en helt annen gruppe, og så får du veldig lite av det, eller det varer mye kortere. Og det jo derfor så fint at du og dere finnes, fordi at vi må jo på en måte, vi må jo få vite mer. Altså det jo bare en pitteliten sånn flik av overgangsalderen det snakkes og skrives om. Og så er det så veldig mye mer som kan berolige og trygge da.
Mm. Ja, det litt sånn, ikke sant, når jeg spør, jeg underviser også medisinstudenter og spør dem, hva tenker dere på når dere hører overgangsalderen, og alle svarer hetetokter.
Mm.
Og det jo noe riktig, men det som du sier, det en tredjedel som får daglige plagsomme symptomer. Så det en tredjedel som ikke, nesten ikke merker det, og så det en tredjedel i midten.
Ja.
Så det klart å få nyansert liksom, den symptombyrden, og få fortalt at alle får det ikke så ille.
Mm.
Kjempeviktig del av informasjonsbiten det.
Ja. Men for å begynne da, hva er overgangsalderen?
Ja, det så mange ord knyttet til overgangsalderen. Så hvis vi begynner med menopause da, så det den siste menstruasjonen.
I livet?
I livet.
Ja, for det jeg har jo, det må jeg også bare si, vi har jo fått inn fantastisk mye fine, kloke og viktige spørsmål, som jeg skal prøve å liksom dryppe inn i samtalen vår, og så tar vi noen på slutten. Men et av de jo, menopause, og er det på en måte livets siste blødning?
Det skal være det.
Ja.
Men den defineres først når man har vært 12 måneder uten menstruasjon.
Ja.
Så hvis man har 12 måneder uten menstruasjon og får en blødning, da må man gå til legen igjen. For da må det utredes. Det vil vi finne ut av hvorfor man har.
Ja.
Men menopause er jo egentlig da en dato, eller disse små dagene du, eller få dagene du hadde den siste blødningen.
Mm.
Men på engelsk så bruker jo menopause om hele perioden, og da har jo vi på norsk litt sånn, vi har overgangsalderen som ord,
ja.
Og så blander vi litt da, så man kan bli litt sånn forvirret av hele alle begrepene. Men i utgangspunktet så er menopausen egentlig en dato. Ja. Og så har vi perimenopausen, som er den, peri betyr rundt, ja. Så det er den fra du begynner å kjenne symptomer på liksom at nå er ikke alt som det pleier å være i forhold til syklus, og både liksom blødningsforstyrrelser eller hetetokt, eller ting som kan være knyttet, symptomer som kan være knyttet til overgangsalderen.
Mm.
Det, da starter perimenopausen, og så varer den egentlig til du har vært 12 måneder uten menstruasjon, hvor menopausen blir definert da. Da er den over.
Ja, ikke sant? Ja, så menopause først, hvis man skal lage en sånn tidslinje da, og så går man inn i
omvendt. Perimenopausen først, og så kommer menopausen, og så da slutter perimenopausen, og så kommer man til postmenopausen, som er etter siste blødning.
Ja, fordi da må man følge med sånn, nå har det gått 3 måneder siden siste blødning.
Ja.
Kanskje det var siste? Ikke sant?
Ja, det vet man ikke. Og så er jo overgangsalderen på en måte egentlig alt. Alle disse fasene. Og den var jo postmenopausale, er vi jo helt til vi dør på en måte. Vi er ferdig med menopausen helt til vi dør. Men overgangsalderen rommer på en måte den perioden med symptomer fra det begynner så vidt, og med den siste menstruasjonen, og til det gir seg i etterkant av hetetokter, og sånn var det jo ofte. For de som er plaget med det, kan ha det lenger enn selve menopausen, altså den siste blødningen.
Jeg har liksom året 7 år i hodet, og det er det flere som har. Overgangsalderen, da, eller alle disse fasene, kan strekke seg over 7 år da, til sammen, før kanskje symptomene da, avtar.
Mm.
Er det liksom er det normalt, eller er det en... Ordet normalt for en lege føles at det er litt sånn farlig å bruke, men sånn, er det 1 av 3 kvinner som opplever 7 år hvor man er gjennom en livsendrende fase?
Dette tror jeg defineres veldig ulikt i mange studier.
Ja.
Og hva er det man, når er det man begynner å telle? Er det fra menopausen, og hvor lenge hetetoktene varer i ettertid? Eller hva? Så, men det som i hvert fall sånn jeg har lært er at hetetokter varer i gjennomsnitt cirka 7 år. 7,4 tror jeg det er.
7,4 år,
ja. Men da er det jo i varierende grad, og det kan jo være andre symptomer som kan ha begynt. Altså for veldig mange så begynner jo dette her med sånn uregelmessige menstruasjoner, lenge før hetetoktene kommer.
Ja.
Så da er man jo egentlig litt i gang, denne perimenopausen. Mm. Men hvor hardt det skal defineres inn i overgangsalderen. Så det er nok mange, men 7 år, det kan være det, men det trenger ikke være det.
Nei. Ikke sant? Så, fordi at det er jo litt sånn, det er mange som hører på som ikke er der helt enda, og så blir man jo litt sånn, ok, skal jeg begynne å kjenne etter, eller hva skal jeg eventuelt kjenne etter? Er det noe som er sånn klassisk for de fleste kvinner at skjer først av symptomer da, hvor du, altså humørstigninger, man blir glemsom, eller hetetokter, dårlig nattesøvn, at kanskje man ikke er keen på sex lenger. Sånn, ja.
Alt dette her kan man jo oppleve i overgangsalderen.
Ja.
Hva det begynner med, altså det er vel, ikke sant, man har jo regelmessige sykluser, og så for de som da ikke bruker noen hormoner, så vil det jo ofte være sånn at det ikke blir så regelmessig lenger, for man kanskje eggstokkene hopper over en eggløsning, og da blir det ikke en regelmessig menstruasjon.
Mm.
Så det er jo noe som kan være ganske vanlig da, å begynne med. Og da kan det være sånne småblødninger her og der, eller så kan det bli sånn, nå blødde man ikke 3 måneder, og så kommer det et fossefall av en blødning plutselig.
Ikke sant?
Og det kan være ganske slitsomt, både i forhold til at man aldri vet når den kommer, så er det noen damer som går rundt med sånn bærepose med skift som er med overalt.
Ja.
Eller at man liksom, det er ugreit å blø litt hele tiden, og hjernetap og kjedelig.
Ja.
Men vi er ganske mange kvinner i dag, tror jeg, som fortsatt bruker prevensjon når de er sånn 40-45, helt inn mot overgangsalderen, eller også, ikke sant? Fordi man kan jo bli, så lenge man har menstruasjonene sine, så kan man jo bli gravid.
Ja.
Og hormonspiral for eksempel vil jo skjule da, når overgangsalderen kommer, for det er jo de fleste blør jo ikke nå lenger.
Men da merker man det på symptomer.
Ja, og da vil jeg jo, for noen med hormonspiral har jo en sånn liten, de kjenner en syklus I kroppen, selv om ja. Kanskje ikke de blør så mye. Mm. Men da vil man kanskje kjenne at den syklusen blir litt sånn annerledes, at den lenger. Mm. Eller at den liksom opphører litt det sykliske mønstret da.
Mm.
Og så det jo dette med at man kanskje kjenner litt sånn humøret, litt sånn mer labil, litt mer sånn irritabel. Mange beskriver som at de kjenner ikke helt seg selv igjen.
Nei.
Man liksom reagerer på ting som man, hvorfor ble jeg så sint for det når man ser tilbake? Og det som du nevner, søvnproblemer kan noen få. Vanskelig, kanskje våkner opp om morgenen, sånn veldig mye tidligere oppvåkning.
Ja.
Og nedsatt sexlyst, det noen som kjenner på.
Mm.
Og så kan man få tørre slimhinner, det ofte, kanskje litt senere,
ja.
Men det kan komme, ja.
Altså, det alle slimhinner, eller det mest skjeden? Liksom?
Det skjeden, ja. Ja, skjeden. Det skjeden. Altså,
du får ikke munntørrhet, liksom?
Jo, kan noen, man kan få det også.
Ja, ja.
Tørre øyne noe som sier og sånn. Ja, men nå vi liksom inne på en sånn symptomliste som jeg synes vanskelig da, å differensiere. Mm. Hva aldring og hva liksom selve hormonforandringene? Vi har jo det vi kaller reseptorer, østrogenreseptorer, altså mottakere for østrogen I hele kroppen, så det derfor hodet. Man kan føle deg litt sånn hjernetåk og nedsatt hukommelse og bli litt noen mindre produktiv på noe vis.
Ja.
Og så kan man også få vondt I ledd, for der det også østrogenreseptorer. Så,
fordi østrogennivået synker?
Ja, det det som skjer I overgangsalderen.
Ikke sant? Mm,
for mindre østrogen, og det alle disse symptomene, og hetetoktene,
ja.
Det også knyttet til det.
Og østrogen et hormon?
Mm-hmm.
Mm. Som gjør oss fruktbare?
Nettopp. Så fruktbarheten vår, det jo et poeng å vite at så lenge man har menstruasjoner, så har man hatt en eggløsning I forkant,
ja.
Og da det viktig å bruke prevensjon,
ja.
Til man vet at det var en menopause. Mm. Så man anbefaler alle å bruke prevensjon frem til det har gått ett år, siden siste blødning.
Ja.
Da man ganske trygg. Da.
Mm. Så da, fordi når man går gravid, så kan du også få litt hjernetåke og bli litt sånn sløv. Mm. Det også fordi da har du på en måte, da har du lager babyen, så du slipper ikke egg, og du skal ikke ha disse syklusene. Har det noe med det å gjøre, eller det veldig... Ingen dumme spørsmål,
Nei,
men...
Ingen spørsmål dumme, altså,
nå bare tenker jeg veldig
høyt. Man kan svare så veldig godt på. Men det jo mye hormonelt som skjer I kroppen da ja. Også, som det en del av det hele.
Kanskje ikke akkurat det samme.
Nei.
Jeg synes det var en fiffig linje å trekke,
ja,
men...
Ja, ja.
Ja, det derfor jeg ikke blir lege.
Nei, ja. Nei, da, men det å liksom... oppleve en sånn, at man bare ikke helt seg selv, men kanskje ikke har de klassiske hetetoktene, for de jo I tillegg til alt det andre vi snakker om.
Ja.
Det gjør at det ikke alle som kjenner igjen, liksom at det kanskje overgangsalderen som går, som står på. Og det kan jo lage noe usikkerhet, og litt sånn, man kanskje ikke tenker på å gå til legen eller snakke med noen om det.
Mm.
Og I og med at vi også denne tredelingen med mye symptomer, lite og litt I midten, noen I midten, da, så det jeg opplever kanskje ikke det samme som venninne mine opplever.
Nei.
Og så blir det, det ikke en sånn... Jeg synes det skjer noe. Jeg synes vi snakker masse om overgangsalderen nå, jeg altså. Men ja. Nå kanskje litt fordi jeg I alder hvor vi etter hvert begynner å nærme oss. Men, og jeg helt klart faglig og ganske ja. Engasjert. Men jeg synes sånn generelt også at det mer I avisene. Og, og at det en generasjon kvinner som har lyst til å prate om dette her.
Ja.
Men det ikke så lett å snakke om hvor tøft man har det selv hvis man ikke klarer å speile seg. Vi vant til å speile oss I hverandre, og vi jo ganske gode sett fem damer I et rom og be dem fortelle om fødselene sine, så går praten, ikke sant?
Ja.
Men dette her nok litt sånn koblet på, det ikke så veldig gøy alle symptomer. Sånn, man føler seg ikke så vel, og litt sånn usexy symptomer på noe vis, hvis man bruker et sånt ord. Og så... så det jo også sånn at vi, hvis vi ikke opplever gjenkjennelse da, så blir det litt til at vi kanskje ikke deler. Og så I tillegg så det knyttet til aldring. Det blir jo på en måte sånn ultimat aldringstegn overgangsalder.
Ja. Nå har det skjedd liksom, eller nå da, jeg der.
Men vi skal jo leve omtrent like lenge en gang til.
Ja, det jo nettopp det, jeg, på den andre siden.
Ja, altså nå jo gjennomsnittlig overgangsalder sånn 51-53 år, litt avhengig av hvilket studie man ser på. Og jeg tror det mange I vår, nå synes jeg virer oss litt, ja, men I vår generasjon som kommer til å leve til vi blir 100.
Ja, ja.
Ja, og det klart at da skal ikke dette være noen undergang, det en overgang.
Det en overgang, absolutt. Mm. Og det sånn, diverse diskusjoner de siste månedene om kvinnehelse, og aldring, og endring, og livsfaser. så är det ju sånn, vi må liksom bara få etablert en sån samhällsmässig enighet att aldring är ju inte ett tecken på förfall. Det är ju bara ett tecken på att du fortsatt är i live och att du ändrar dig sån som du jo har gjort helt fram till nu också.
Mm.
Alltså jag är ju 32 och det är ju helt sprött att jag känner mig ju inte sån 30 en gång men och när jag ser mig själv i spegeln så är det sån Och ja, där var exakt yes. Ja ja, men vi humper vidare och jag står ju här och har fött två barn och har det bra, men det är ju sån och det är det där att på mode omfamna det och snacka öppet om det och jag tänker att det är väldigt syns det är väldigt alltså det är ju helt förståeligt att man syns det är lite dramatiskt och liksom känna och se ändringar men att vi liksom kan rumma det lite mer än att vi ska att det är fel eller att det är äckligt eller skamfullt eller sån det där att män blir så mycket penare när de blir det som en god flaska vin. Jag är en god flaska champagne liksom.
Alltså
och jag blir bara bättre och bättre morgon jag också. Och att vi liksom må framsnacka det lite eller mer sån ufarliggör det så att det att vi snackar om övergångsåldern akkurat som vi snackar om mensen och alltså att man tisser på sig efter man har fött för det har vi blivit bättre på bara de sista 5 åren syns jag allt som liksom sker och att yngre kvinnor också alltså jag fick ju helt chock för jag visste inte att jag trodde det var vanligt när man var född lite senare att du fick flera plager det är ju helt fel det har ju mycket med kroppen din att göra och födseln och graviditeten Det har jeg skjønt fordi at jeg har fått snakke med kvinner på akkurat min alder. Og fagpersoner som kan avkrefte det.
Det er noe med det, at vi, jo mer vi snakker om, jo lettere blir det å åpne seg.
Ja.
Så er det flere som snakker om ting. Mm. Og rundt overgangsalder, eller det at vi faktisk har overgangsalder, er ganske unikt. Altså, pattedyr har ikke det.
Nei.
Bortsett fra, hva heter det, for kortfinnet pilotval og spekkhoggere, de også kan leve videre etter de kan formere seg.
Oi.
Men ellers, apekatter og elefanter, de kan liksom formere seg til de dør, da.
Ja.
Og så kan man si, men det fordi at det evolusjonen, og nei, unnskyld, det fordi medisinske fremskritt og sånn, men man vet at det har vært noen kvinner som alltid har levd etter hun ikke kunne få barn lenger, da.
Ja.
Så det noe veldig spesielt med oss. Hvorfor gjør kroppen det? Vi sparer jo masse energi på ikke eggløsninger og sånt. Men hvorfor skal vi, det er jo alltid en arts ønske om å formere seg, og dette vet man ikke helt, men det er en bestemor-hypotese, okay. om at det å ha bestemor vil gjøre at barnebarnet overlever. Ikke sant? Da kan bestemor enten passe barnet, eller hun kan hjelpe å hente mat fordi mor må passe barnet, eller hun er gravid, eller i barsel, eller ammer, eller ja. Så vi, det er noe der omfavner denne overgangsalderen, nå er jeg sånn veldig så positiv da. Men at den liksom er en, det er noe som vil oss vel med denne overgangsalderen, og så er det tøft når det står på. Jeg mener absolutt ikke å bagatellisere når det er tøft, men aksept er en viktig del av det å og takle overgangsalderen, og det er flere studier som viser at det å få vite noe i forkant gjør at man faktisk takler den bedre, og så tåler symptomene bedre. Det blir ikke mindre, men man liksom står bedre i det.
Ja.
Og jeg leste akkurat i dag en studie om kognitiv terapi, altså flere studier som har vist at kognitiv terapi hjelper, og det, kognitiv terapi er jo noe med ikke sant, du takler nattesvette og hetetokter bedre med kognitiv terapi, det gjør ikke at, det er ikke sånn at man svetter mindre, men man har et annet tankemønster rundt det da, og tåler bedre i det.
Man rommer det liksom mer, og den aksepten, aksept er jo liksom et veldig sentralt ord da.
Ja,
ja.
Tenker det.
Dette med arv da, jeg har jo 2 døtre, og har en mor og en søster.
Mm.
Går det an, altså, hva er liksom sannsynligheten for at mammas overgangsalder at min kan eller kommer til å ligne litt på den og mine døtre sånn, ja. Hvordan henger arv og overgangsalder sammen?
Sånn generelt i kvinnehelse så er det jo mye arv som går igjen, ikke sant? Man får høre at ja, men fødselen din kan ligne på mammas fødsel eller menstruasjonssyklusene kan ligne eller endometriose er veldig arvelig eller. Så det er mange ting som er litt sånn likt mor som datter, også, men det trenger ikke å være det. Jeg har ikke noe tall, men ja, det, tenker kan være fint, jo å snakke med mor om hvordan hennes overgangsalder var, ja. Så vet man liksom, ok, sånn har du det for deg, men ikke gå inn i en sånn, åja, da får jeg det akkurat på denne måten. Nei. Så kan du bli både skuffende og skremmende ja. Å snakke med mor, så man må liksom ha en litt sånn fornuftig tilnærming til det, men, ja. Men at det også kan være med på å gi litt sånn innsikt, og at hun også forteller det på en sånn måte at du, det blir kanskje litt mer personlig, og at man, ja, man får et mer åpent og mer positivt, eller, om ikke positivt, så i hvert fall mer sånn realistiske bilder på hva overgangsalderen egentlig er. Da.
Mm. Ja, og liksom endre en historie, for det er jo noe med det der, jo flere fødselshistorier du hører, ja. Jo mer liksom, forståelse får du at det er så forskjellig, og det er ganske mye tilfelligheter også, og det er en del man ikke kan kontrollere, og så har du, ja, et annet spørsmål, livsendringer og hvor du er i livet tilfeldigvis da, når din overgangsalder starter, hvordan har det noe sammenheng på hvordan symptomer utarter seg, eller altså, ja, hvordan man på en måte kan kjenne det på kroppen?
Det har i hvert fall noe å si med hvordan man får det. Altså de som har det bra med seg selv,
ja.
De takler overgangsalderen bedre.
Mm.
Ikke rocket science, hvis du spør meg. Nei. Altså sånn er det jo alltid i livet. Mm. Hvis ting er skikkelig vanskelig, og du får enda en utfordring, så blir det jo vanskeligere å takle den også.
Mm.
Men det sier kanskje noe om at vi som er sånn litt sånn flinke piker og veldig travle, og kanskje passer på både barn og foreldre, og det er jobb og karrieren kanskje tar litt av, og at man liksom må at dette blir en periode hvor det er ekstra viktig å prioritere seg selv litt,
ja.
Og at det faktisk er, se at det er til fordel for alle en har rundt seg også, for man får det bedre.
Mm.
Vet at stress forverrer hetedoktor.
Ok.
Og så er det jo, ikke sant, det der hvis du sover dårlig, fordi du også tenker på mye, og det er mye i livet, og så kommer det en hetetokt på toppen, eller nattesvette der på toppen, så blir det, da blir det mange ting da.
Mm.
Mm. Så det er en sånn, det gjelder jo alltid i livet, men det der å se seg selv, og litt sånn egne behov, og så prøve å få det innimellom, og jeg tenker ikke det er egoistisk, men det går an å snakke om det i sånne rolige tider, at det er viktig for meg å få gjort disse tingene, hvordan kan vi passe det inn i tidstabellen for resten av familien, eller ja, også i forhold til å se på det i forhold til jobbet da.
Ja. Ja, at man kanskje ikke presser seg selv hardest akkurat i de årene, eller når, hvis det er en syklus i overgangsalderen, altså sånn som en menssyklus, at du har eggløsning og blødning, og så sier jo, det er jo mange som sier at rundt eggløsning så er det mange som føler seg veldig flott og produktiv, og man trener bedre, og det er jo litt sånn biologisk også da, for da skal du ut og
ja, det er jo det
bli
som,
gravid, liksom.
Ja. Nei, men det er jo det som skjer, ikke sant? At det blir færre av disse eggløsningene. Så det blir færre sånne sykluser, og så til slutt så opphører de helt, når man kommer til menopausen. Da.
Ja.
Sånn at, og det også er det liksom noen som kjenner litt på mer PMS, altså den der labiliteten, at det liksom blir enda litt sånn heftigere.
Mm. Og da jevner, altså at den varer lenger, på en måte.
Det kan den også. Mm. Så kan det være helt uten noen syklus over det hele også. Så det er jo, på en måte, du vet, man vet jo ofte hvem man var, og så kjenner man at ord blir annerledes, og så må man kjenne litt på hvordan takler jeg dette her, og hvis man synes det blir for mye å stå i det, så oppsøk noe hjelp da. Mm. Og noen ganger kan det være hos mor, ikke sant? Vet du, kjenne på dette, husker du noe fra din?
Mm.
Var det sånn for deg? Eller at man går til fastlegen.
Mm.
Mm.
Det er jo mange som lurer på disse hormonene da. Nå har vi snakket om østrogen, men er det liksom det som er hovedhormonet, hovedrollen i overgangsalderen, eller er det mye som skjer med hormonene våre som på en måte henger en etterpå? Altså sånn hormonelt sett, hvordan er du etter overgangsalderen?
Ja, altså man slutter jo å ha eggløsninger, og da mister man jo østrogen faller, og progesteron faller, og testosteron faller.
Ja.
Så det er liksom de tre kjønnshormonene vi har som det blir mindre av. Mm. Og det er jo, menn har jo også en sånn nedgang i testosteronproduksjon, men det skjer mye mer gradvis, så de får ikke dette her dramatiske sånn
dropp eller sånn.
Nei, sånn som vi opplever mer i de årene hvor overgangsalderen pågår da. I behandlingen, når vi sier litt om det, så er det jo østrogener og gestagener, altså progesteron da, som vi gir i behandlingen. I utgangspunktet, bortsett fra altså blødningforstyrrelser, er kanskje best å behandle med progesteron eller gestagener som vi kaller det. Mens alt dette andre, dette litt sånn diffuse hvor jeg snakker om østrogenreseptor som sitter i hele kroppen og man kan få mye hørsymptomer, og så jobber man litt med å finne av hva som hva også, og jeg synes av og til sånne symptomlister med alt mulig rart kan bli litt sånn vanskelig å forholde seg til også, fordi hva hva, men, men det vi tenker at man, du kommer til meg som fastlege, eller jeg fastlege, og du kommer til meg og forteller deg meg hvordan du har det, ja. og så prøver vi denne sorteringen, hva livet, hva aldring, hva annen sykdom, noe annet, og så hvis vi da lander på at, vet du hva, kanskje en del av dette her knyttet til overgangsalderen, så det østrogener du trenger oftest da.
Pilleform?
Piller, eller som en gelé, eller som plaster. Og da, men kan ikke gi østrogener alene. Østrogener, det stimulerer slimhinnen inn i livmoren, og kan gi kreftfare. Derfor så, for alle som har en livmor, fortsatt, de må ha en blanding av gestagener, og, eller østrogener og gestagener, da, i en kombinasjon. Og det kan man gjøre, det en hel kokebok av ting som man kan velge mellom der, som blir enig med legen din. Men det kan være fint å vite at det å ta plaster har mindre bivirkninger.
Ja.
Ja. Så bare sånn, hvis, man, liksom, hvis legen sier du kan velge, så kan det være greit å si, jeg har hørt at kanskje plaster er en fordel, og så får jeg en litt sånn mer utdypning av det.
Hva er bivirkningen da?
Nei, det, i denne sammenhengen er det da blodpropp som er, altså plaster, det går rett i blodet, mens tabletter, det må man svelge inn i, gjennom leveren.
Ja.
Så både i forhold til kolesterolverdier, og blodpropp så er plaster bedre.
Og hva tenker du at det er jo ganske mange som har en partner da, når man kommer i overgangsalderen. Og det er jo kanskje ikke... Hvis, nå håper jeg jo at det skjer en bølge, hvor liksom kvinner tar enda mer eierskap, får mye mer kunnskap. Det blir liksom en del av samtalen med kjæresten, at jeg skal i overgangsalderen. Kanskje det skjer om 2 år, 10 år. Så jeg har snakket med dem, Bjørn, sånn... For jeg er ganske sånn, det er ikke så vanskelig å skjønne når jeg hverken har eggløsning eller altså mensen da. For da, det bobler ganske bra over med hormoner. Så det merker alle. Så han er jo kjempespent på hva som skjer når døtre og kone har mensen samtidig. Fordi det vet jeg ikke. Det kan du svare på. Er det, blir man synkronisert?
Mange blir det.
Ja, ikke sant? Så det er ikke usannsynlig da at
det blir spennende.
Jeg håper jeg har podcasten fortsatt, så jeg holder det oppdatert. Jeg synes det blir veldig festlig. Men uansett, så det er liksom, så jeg har jo liksom, vi har jo snakket litt om det, fordi jeg også synes det er interessant da, men også fordi jeg gruer meg litt, for jeg har jo også en tanke om at siden jeg har så på en måte humørsvingninger, og kjenner så på kroppen når jeg er i syklusen da, og liksom hvor i syklusen jeg er også, jeg kan vet når jeg har eggløsning, uten å se på den appen min og sånn. Om hvordan blir overgangsalder? Er det noe sammenheng mellom det?
Vet jeg faktisk ikke om det blir... Nei, det tror jeg ikke jeg skal si så mye om. Men det er jo en sånn opplevelse for flere, at man kanskje har tenåringer samtidig som man er i overgangsalderen, og at hormonene sånn generelt bobler litt igjen og andre veien.
Ja.
Så det kan være litt utfordrende, og kanskje lurt å ha snakket om i forkant, hvis man har mulighet for det.
Ja.
Og det er jo litt sånn med alle ting vi står i, at... det er mye lettere å snakke om ting i fredstid, pleier jeg å si.
Ja.
Ikke sant? Altså, midt i en krangel så er det litt dumt å begynne sånn, litt sånn, hva om vi hadde gjort dette på en annen måte. Altså, det er lettere å få gjennomslag for sånne ting når man ikke står og er liksom sint på hverandre eller uenig om ting.
Ja.
Og dette her også, liksom snakket om det i forkant, det kan være lurt for noen. Men igjen så tror jeg vi er forskjellige, for noen vil det være helt sånn, nei, det passer seg ikke. Men jeg har tro på det da. Det snakkes mye om overgangsalderen i mitt hjem.
Ja, ja, fordi også kommer det da liksom til på mange måter bondet mellom deg og kjæresten da, og det er jo sekslivet, det er jo liksom det som skiller deg fra venner og alt, at det er jo det eneste man liksom har forhåpentligvis eksklusivt da, som man gjerne ønsker, og da er det jo ja, hva, det er vanlig, eller det er ganske vanlig at man får tørre slimhinner og nedsatt sekslyst.
Ja. Ikke sant? Østrogener trengs både for sekslysten vår, og det trengs for slimhinnene i skjeden.
Ja.
Når det ikke er nok østrogen der, så blir de tørrere. Så det er jo to utfordringer. som helt klart påvirker forholdet vårt, og vi vet jo at relasjoner så utrolig viktige for oss, og det jo det, som du sier der, det bondet som litt spesielt med kjæresten din i forhold til en venn, jo at man nære, da. Og noen forhold definerer et litt sånn ny nærhet, altså ok, vi drev ikke, vi gjør ikke dette, og noen velger det sånn, og synes det ok, mens andre får en sorg i at det blir vanskeligere og vanskeligere, og hvis man da ikke klarer å snakke om det, så kan det ha mye å si for livskvalitet, det også. Og her har vi jo både, altså her er det jo glidemiddel som på en måte blir for mange, men så finnes det også lokale østrogener som man kan sette som en stikkpille i skjeden, kan hjelpe for noen. Og så vil også hormonbehandling, sånn, hvor man tar tabletter eller plaster, sånn, også kunne hjelpe på noe av dette. Da er kanskje plaster litt bedre enn tabletter. Og så er det jo noen som kommer og spør om testosteron. Og det er...
kvinner som, om man skal ta det.
Ja, at de også tenker at det... Eller det er vist da, men det er litt sånn... Testosteron er vanskelig, for det er litt sånn dårlig dokumentert. Det er ikke nok forskning på det, rett og slett. Så finnes det ikke testosteron på apoteket til kvinner. Man må bruke den for mannen i små doser. Men for noen, den har, for noen så, hvis man liksom har prøvd østrogenbehandling og ser at det ikke fungerer, og snakket mye om dette, så nedsatt sexlyst handler jo om mange ting, ikke alltid kun mangel på hormoner.
Nei.
Men der det noen kan ha glede av litt testosteron. Og så er det noen som da sier at ja, men den hjelper meg for andre ting også, jeg føler mer energi og mer overskudd. Og det er ikke forsket godt nok på. Så det kan ikke jeg si at sånn er det, men at ja, noen opplever det, det har jeg respekt for, og det tror jeg på. Men det vet vi ikke nok, og så vet vi ikke så mye om langtidsbehandlingen av testosteron. Så vi er litt, jeg kjenner på en litt sånn skepsis, samtidig som at det er et verktøy i denne kassa vi har med hormoner, ikke sant? Det er litt som prevensjon, de som vil ha hormonell prevensjon, der har vi også en kasse med p-piller, eller spiraler, eller p-staver, eller, vi har mye å velge mellom. Og man må prøve seg litt frem, og sånn er det litt med denne hormonterapien også, altså. Men sånn generelt sett, altså, vi er nedsatt sexlyst, at man blir liksom bevisst på hva er dette for noe? Er det vi som har kommet inn i en sånn, må vi gjøre noe for å liksom, ha det mer gøy sammen? Prioriterer vi egentlig hverandre, og hvor slitne er vi når vi legger oss? Og noen beskriver også at plutselig så er barna så store at de er ikke hjemme lenger, og man kan kanskje ha muligheten til å komme nære på andre tider av dagen enn når man er utslitt og er sliten av dagen. At man får en sånn frihet. Det er en veldig flott allmennlege i Danmark som heter Lotte Vass, som har forsket på overgangsalderen, og hun intervjuet masse kvinner. Og det, flere av de kvinnene hennes snakket om, det var en frihet. Ja. Altså frihet til og altså man vet litt mer hva man vil, man er litt mer moden, man tør å si fra litt mer, man tør å si hva man liker og ikke liker, både i sexlivet og ellers i livet, og kanskje økonomien er litt bedre, at det er en frihet i det også, at barnet er litt større, at det er mer fritid, så man får liksom prioritert seg selv litt mer, at overgangsalderen eller tiden etterpå byr på dette da, og så en frihet fra det å ha disse sykluske endringene i kroppen. Altså hvis syklusen din virkelig plager deg, så er det jo deilig å bli kvitten. Ingen menstruasjoner lenger, ikke redd for å bli gravid lenger.
Ikke mer menssmerter heller?
Ikke mer menssmerter, for du skal jo ikke ha noen flere menstruasjoner, sånn at overgangsalderen byr liksom på en sånn, en litt annen versjon av oss, som jeg tenker vi må omfavne. Og at det er en del av den aksepten i det at ok, det skjer en overgang her nå, men det er ikke en undergang.
For det er jo en som sier, kan man ha bra sex under og etter? Altså overgangsalderen. Ja. Fordi at når du da på en måte er forbi, når du er i peri?
Nei, det er
post. Er man kanskje ikke så tørr og
Altså, jo, den tørrheten er faktisk en litt sånn...
Den henger litt igjen.
Ja, den kan henge igjen, og den kan man egentlig ha hele livet. Så den lokalbehandlingen i skjeden, den er det noen kvinner som rett og slett bruker. Det er en stikkpille i skjeden to kvelder i uken, er en av variantene der da.
Og, men sexlysten da, er den...
Det er et kult sitat fra en bok av en som heter Birgitte Hoff Lysholm, en bok som heter Heit. Kjempebra bok.
Hun har vært her.
Ja, nettopp. Ja.
Snakket om å være heit. Eller ikke sant? Heit.
Ja. Men der kommer Use It or Lose It, er en av kvinnene hun har snakket med som sier da. Og det er jo litt sånn altså, at man rett og slett kanskje må bestemme seg litt. Det kan man jo kanskje kjenne igjen fra hverdagens travelhelt også, at hvis man på en måte ikke prioriterer, så glemmer man litt kanskje hvor fint det er å være nære hverandre, og så er det tut og kjør, og så så ble det ikke sånn. Mm. Men at man faktisk må si at det er oss.
Ja.
Dette er viktig I vårt forhold.
Mm. Og,
eller det det? Altså man må avklare det da. Ja. Og hvis det det, så prioritere litt hvordan skal vi få til at vi skal ha det sånn som vi kan.
Ja, jeg tenker jo, vi veldig, veldig, veldig for at vi skal holde på kjærligheten, og det jo sånn første utfordrende fase jo med baby I hus, og etter å ha født da, det jo også kroppen ganske kjørt, og jeg husker liksom at også det å ikke kjenne seg selv igjen, både fysisk og psykisk, og da det jo den nærheten til babyen da, med kropp og amming og alt. Men det der å skulle liksom være sexy, og liksom, noen kjenner jo på at det liksom, jeg kan jo ikke være kåt nå, for jeg jo, nå jeg mor. Mm. Altså at du blir litt sånn hellig, at de der, det jo det der Sjøgen og Madonna, jeg tror både kvinnen og mannen kan plutselig forville seg inn I den tanketiden da, men så tenker jo også at de der fasene kommer jo gjentatte ganger I livet, og hvis vi litt sånn bevisste på de også, så har man jo flere ganger å øve seg på å sette ord på egne behov, hva man liker, hva som endrer seg. Altså, det kan være så ærlig å si at det har jo ikke samme sexliv nå med Bjørn som for 10 år siden da vi møttes. Da man liksom helt ny og sånn, Gud, hvem du?
Mm.
Og dette var spennende. Og nå det sånn, vi snakker mye om det da.
Mm.
Og det har vært veldig verdifullt, så det anbefaler jeg. Og jeg vet liksom at det har jo gjort det veldig mye for oss. Hvis ikke så tror jeg liksom, jeg vet ikke helt om det hadde vært så gøy nå. Altså det så lett å bare slutte.
Ja, ja det litt sånn, ljusigt og ljusigt. Og det blir kanskje enda mer uttalt I overgangsalderen.
Mm.
Hvor man på en måte, kanskje de hormonene som av og til spruter litt og gjør at du får litt ekstra lyst, de mindre av da.
Ja.
Og så føler man seg jo ikke så veldig snasen. De som har det da.
De som
eller
har det.
At blødningene på en måte litt rotste. Eller,
ja.
Så kanskje man sliten fordi man ikke sover så godt. Og så det noe med å snakke om ting, jeg veldig enig altså.
Mm.
Veldig flott å gjøre det.
Og så det jo dette med liksom tidlig overgangsalder da. For det noe.
Ja, det noe.
Ja.
Det noe litt sånn viktig. Altså det å være I menopausa, så miste menstruasjonen før man 40 år, da utredes man videre.
Ja.
Det liksom en hormonsvikt, hormonproduksjonssvikt.
Mm.
Så da skal man alltid henvises videre. De som under 45, da kaller vi det også tidlig overgangsalder, og da tenker man kanskje ikke at det noe galt, men det man blir litt obs på da at det, la oss si du hadde siste menstruasjon og går I overgangsalderen. Det ikke snakk om å få symptomer som ligner litt. Altså, så lenge du har blødninger, så du liksom, da det greit.
Ja.
Men det å miste menstruasjon betyr at det ikke så mye mer østrogen. Og da får man, la oss si du går I overgangsalderen når man 43 da, og de fleste andre kvinner gjør det når de cirka 52. 51-52.
Mm.
Da har du 9 år. år mindre østrogen enn alle andre.
Ja.
Og østrogen så viktig for skjelettet. Så I den sammenheng så pleier vi å anbefale å få liksom forebyggende østrogenbehandling. Det østrogen man trenger for å bygge på skjelettet, så man unngår benskjørhet.
Ja.
Så derfor så tidlig overgangsalder et poeng, og selvfølgelig at man skal skjønne hva som hva. Og det å kanskje få en liksom klarhet, hva som skjedde nå, det overgangsalderen, eller noe annet som gjør at kroppen som den mm. Så det blir litt utredning for de som mister menstruasjonen før 45 da.
Men så I tidlig overgangsalder så det ikke så vanlig å ha symptomene.
Jo da, man kan absolutt ha dem.
Du kan begynne.
Ja. Absolutt ha dem, men det jo noen som bare mister menstruasjon.
Ja.
Så skjedde det ikke så mye mer. Altså den ene tredjedelen der kan jo også skje. Altså noen av de kan også være tidlig.
Ja.
Sånn at det blir menstruasjon borte, så pleier jo de fleste, om man ikke skjønner noen grunn til det selv, så pleier jo de fleste å gå til legen.
Ja.
Mange lurer jo da på om de gravide, eller altså, det kan være en sånn forståelse av det først. Da.
Ja. Mm. Eller at stress kan vel også gjøre at man...
Ja.
Ja.
Og det gjør jo ikke sant, når vi veldig stresset, så prioriterer kroppen å lage kortisol, som stresshormonet vårt, og da blir det mindre østrogener av det også. Så det også kan være en grunn til at man... kjønnshormonene prioriteres ikke på en måte.
Nei.
Det litt sånn, kommer ut fra samme utgangspunkt.
Mm. Men tidlig, det... Går det an å si liksom, hvor mange kvinner I året kommer I tvil I overgangsalder?
Det kan helt sikkert noen si noe om, men de tallene har ikke jeg gjort det mitt. Nei.
Men det henger som regel sammen med noe annet, på en måte?
Neida, Nei. Det trenger absolutt ikke det.
Nei.
Så man utreder det på en måte, henger særlig jo de under 40.
Ja.
Ja, de utreder man litt, men de fra 40 til 45, så det ikke alltid det skjer så mye annet enn at man liksom utelukker at det ikke noe ja, man tar en del andre blodprøver da.
Mm. Mm. Ja, og så var det en som skrev også veldig fint at man kommer i tidlig avgangsalder på grunn av for eksempel brystkreft, altså sånn at
man får hormonbehandling som på en måte lager en sånn form for samme symptombild som overgangsalderen gjør, og det kjempeutfordrende.
Ja.
Ja. Så kan de få sin egen overgangsalder på toppen, som gjør det bare enda vanskeligere.
Ja, for du får to.
Liksom. Ja, kroppen også har jo sin rytme, ikke sant? Så det er, og de er litt sånn vanskelige å hjelpe, men vi har, hvis man liksom ønsker å bruke reseptblokka, da, så har vi fortsatt, vi har noen medisiner som ikke har noe med hormoner å gjøre, som også kan hjelpe mot hetetokter. Da.
Mm. Mm. Det er en som lurer på om det finnes kulturer der overgangsalderen omtales positivt.
Og det er så et deilig spørsmål.
Ja.
I kulturer der kvinnene på en måte anses som en sånn verdig, kunnskapsrik, moden dame. Abuelaen, sier jeg liksom for meg i den sammenhengen her. Der er overgangsalderen kanskje ikke sett på som... Det er noe positivt å bli eldre, ikke sant? Mm. Mens vi putter jo så mye av den eldre, altså vi er den ungdomsfikserte kulturen, eller ungdomsorienterte kulturen vi lever i, som liksom, hvor vi alle helst skal se som vi er 25 fortsatt.
Mm.
Da er det tyngre å bli eldre, på en måte. Så det er jo klart at når du da, også kanskje det å miste menstruasjon gjør at det er enklere å være med på kulturelle riter, eller altså, seremonier eller sånt, og at man anses som en ressurs, så blir det mindre tungt da.
Ja. Mm. Abuela, det er bestemor på portugisisk eller spansk?
Jeg er litt usikker, men jeg tror det er spansk.
Abuela,
ja. Mm. Men jeg synes det er en sånn, jeg ser en sånn flott dame som bare med liksom modenheten og verdigheten og liksom, en mann sånn, og godt, en god klem og godt favn. Ja.
Mm. Veldig, jeg er enig. Og så er det hvilke spørsmål bør en stille sin mor når man aldri har snakket om det?
Ja, ikke sant? Altså, vi er jo litt forskjellige hva vi har snakket om før også. Sånn, snakket man om menstruasjon eller ikke? Eller sånn. Ja. Men jeg pleier å si det sånn generelt, mor eller ikke mor, hvem man skal snakke med det om. Altså, når man har hatt en prat, og si at man har hørt en podcast da.
Ja.
Jeg hørte en podcast i dag, og der sa de at de anbefalte meg å snakke med deg om hvordan, ikke sant? Og så er man i gang.
Mm.
Så det pleier sine å holde foredrag og skyld på meg. Ja. Si at det var en gæren dame som var helt sånn, hun var så opptatt av overgangsalderen, men hun sa at det var lurt å gjøre det. Altså, finn en, hvis det er en sånn, det kan være en inngangsport eller brekkstang for å komme i gang da. Og da er det jo egentlig et så åpent spørsmål at man lar mor få lov å styre litt da. Mm. Hvordan var din overgangsalder? Jeg tror det er en god start da.
Mm. Mm. Ja, det er veldig, veldig, og så kan man jo også, jeg får liksom lyst til å snakke med mine veninner om de har snakket med sine mødre om det, så kan vi liksom begynne allerede nå litt sånn summegruppe, litt sånn som vi gjorde med mensen, og liksom, hvor tidlig, det var jo det første man spør om, eller hvertfall husker jeg vi da, var sånn, ja, fikk du det samtidig som moren din, og jeg fikk det jo mye, altså en del år før mamma da, hun var sånn at hun ville få det, fordi hun var nesten siste i gjengen, mens jeg var jo først og syntes det var jævlig, fordi jeg følte meg som et barn som hadde voksen symptomer på en måte, som ikke hørte hjemme hos en 12-åring.
Mm.
Så det er jo det der med at nettopp den der åpenheten, og at kanskje det er litt sånn, hvis vi også kan ha litt sånn nysgjerrighet, er jo på en måte omsorg også, og at vi undrer oss i stedet for å på en måte forhåndsdømme, eller tenke at nei, det er for privat, eller for ekkelt eller ubehagelig og sårt å snakke om, at vi er litt sånn raus og nysgjerrige.
Mm. Og min erfaring er, så liksom når jeg sier at jeg er litt sånn opptatt av dette her, så er det mange som gjerne vil fortelle. Sånn hadde jeg det.
Ja.
Du må vite at sånn kan det også være.
Ja.
Så det, men nok en gang, vi er forskjellige der også. Noen vil gjerne fortelle om fødselen sin, andre gjør det ikke. Så vi må bare... Man må kjenne, vi er vel litt sånn forskjellige, vi kjenner vel mødrene våre til en viss grad også, hvordan man skal tilnærme seg dem.
Ja, da får du, hvis dere trenger en idé, så er det jo det å skylde på oss.
Mm.
Kan også skylde på meg, det er helt greit.
Ja.
Jeg skal ta den støyten.
Herlig.
er det noe du har lyst til å tilføye i samtalen?
Jeg pleier ofte å liksom fremheve dette som vi var inne på nå, med åpenhet.
Ja.
Og at man faktisk tør å oppfordre til å være den første venninngjengen som kanskje tar det opp.
Mm.
Og gjør det, det å være, tørre å være åpen om dette, kan kanskje hjelpe noen andre som synes det vanskelig.
Mm.
Og dele erfaringer her som vi gjør på mange andre områder. Mm. Det håper jeg at jeg kan bidra til da. Og så i denne dialogen kanskje få med litt den overgangsoptimismen som jeg synes er så viktig da, at det er på en måte det kan være skikkelig tøft, men det finnes hjelp.
Mm.
Og at man hjelper, altså, står sammen. Når vi står sammen om ting, altså den der tilhørighetsfølelsen man får i en gruppe, den gjør at vi takler ting bedre, tror jeg.
Og så som du sa, det der å ha noen å speile seg. Og tenke at du er jo verdifull hvis din venninne kan, eller søster kan speile seg i deg, fordi du har vært åpen. Og så er det jo litt sånn, for eksempel med abort også, da. Nå, altså, og spontan abort særlig, eller begge, altså alle, så er det jo sånn, den som sier det først i et rom, da skjønner du et sekund etterpå at, herregud, vi er 7 stykker, og 4 av oss har gått gjennom det, og så har vi kjent hverandre så lenge, og så har ingen sagt det.
Mm.
Og den der gleden, og på en måte sånn, det er jo som, altså, det er en sånn befrielse da, at sånn, herregud, det er noen som vet, nå kjenner de meg ekstra godt.
Ja, det er en sårbarhet i å dele slike ting som det her.
Mm.
Når det er personlig og vanskelig, og den sårbarheten man deler, den bygger jo den relasjonen.
Mm.
Jeg gir deg liksom litt av meg, og så blir jeg helt avhengig av at du tar det med på en god måte, men du sitter på den andre siden og bare, vet du hva, hun delte faktisk det med meg.
Ja.
Det var tillit, det.
Mm.
Så det gjør noe med relasjonen vår.
Mm.
Så det er liksom både det å være, tørre å gå inn i det sårbare, men også bare sånn generelt, kanskje før man er der, tørre å snakke om det.
Mm.
Det trenger ikke å være så personlig sårbart, men kanskje litt sånn tema som er sånn kleint, men man ikke vel klarer å gjøre det ukleint.
Ja, og det der, jeg tenker at det, alt man har sagt høyt en gang til med noen man er glad i, er så veldig mye lettere at du husker den. Husker du den samtalen vi hadde for et halvt år siden, som jeg ikke egentlig hadde lyst til å ha, men som jeg følte vi måtte ha? Jeg tror vi er der nå.
Mm, ikke sant?
Og nå er det ikke noe gøy, og der var jeg liksom litt eplekjekk. Nå føler jeg meg helt ubrukelig.
Ja.
Kan du ta meg imot? Liksom?
Mm, ja.
Dette var ikke noe morsomt. Dette, jeg var tøff i trynet, og det er ikke noe.
Mm.
Det tenker jeg. Og så tenker jeg jo sånn, siden du er fastlege også, at hvis man er den kvinnen som har lyst til å kanskje få den, har du tenkt på at du kan være, altså sånn, at man er åpen med fastlegen sin, da, sånn som jeg er nå, med at jeg synes det er ofte litt slit å ha kvinnekropp. Han smiler jo alltid litt lurt hver gang jeg kommer inn, fordi han har fått en liten melding av meg også. Og da er han på en måte alltid sånn innstilt i hodet sitt på hvordan han skal møte meg. Og jeg tenker jo, jeg håper at jeg kan ha verdens fineste Nils for resten av livet. Og jeg vet jo, som meg selv nå, at jeg kommer til å si, du må si fra når du tenker at vi skal begynne å snakke om det, eller jeg skal begynne å åpne opp den ventilen i hodet mitt.
Mm.
Og at man da på en måte igjen får liksom drahjelp da.
Mm. Ja, åpenheten med fastlegen gjør, altså det er, jeg vet at jeg mange ganger har misforstått, og jeg vet at jeg kan ha sagt ting som har blitt misforstått, men det hjelper meg veldig at man sier fra.
Mm.
Ikke sant? Altså hvis du opplever at jeg ikke møtte deg sånn som du forventet, så tør å si det, for da kan det hjelpe deg bedre neste gang. For det er sjelden at man gjør sånt med vilje, ikke sant? Mm. Altså man har lyst til å være, og hjelpe å være en god lege, og deler man bare en liten del av hva som problemstillingen er, så er det vanskelig å få hjulpet på en god måte.
Mm.
Så åpenhet er en viktig del, og hvis man skal til fastlegen og er liksom lurer på om alt dette som man opplever i kroppen henger sammen, og hva kan det være, så kan det være lurt å samle symptomene, kanskje skrive en symptomdagbok i en liten periode, og ta det med til fastlegen og si, se, dette er det jeg kjenner på, skjønner du noe av dette her?
Ja.
Og det også kan hjelpe fastlegen din.
Mm. Dette har vært veldig, veldig, veldig fint, Marianne.
Det synes jeg også, altså. Ordentlig stas, og jeg er så glad for at du setter overgangsalderen på agendaen.
Mm.
Det har vi alle, jeg tror alle har noe å lære. Jeg håper det er noen menn som hører denne episoden også.
Jeg skal spille den for Bjørn i hvert fall, og det kan jo dere også gjøre, og litt sånn, se hvor kompleks og fantastisk kropp jeg har da, som holder på sånn her, sånn er jeg bygd. Og nå gikk jeg inn i rommet her og var litt lei av å være kvinne, nå er jeg stolt.
Herlig.
Ja, så jeg håper dere også er, og så som sagt, jeg tror ikke dette blir siste samtale, for nå har jeg enda flere spørsmål, og det har helt sikkert dere også. Og bare tanker vi kan dele. Så snakk med mor, eller tante, eller søster om dette, og vær glad i kroppen din, og hvis du synes det vanskelig å være det, så det også veldig lov å dele med en du stoler på. På gjenhør til neste uke, og ha det bra!